Mohl se narodit v čase bitvy na Bílé hoře nebo v čase Shakespeara. A je dost dobře možné, že pamatuje na katastrofální běsnění islandské sopky Laki z roku 1783. A přesto žije dodnes. Řeč není o dnešním hostu vědy na dosah, ale o žraloku malohlavém, který se s přehledem dožívá 400 let a možná i více. Jaké je tajemství jeho dlouhověkosti? Jak to, že odolává nemocem včetně rakoviny? Může nám zkoumání jeho genomu pomoci chránit se před zákeřnými nemocemi a třeba zpomalit stárnutí? U vědy na dosah vás vítá Jitka Kostelníková a zdravím i našeho dnešního hosta Václava Brázdu z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, který v létě roku 2022 vyrazil s expedicí Neuron do chladných vod Grónska a Islandu, aby zkoumal tuto pozoruhodnou parybu. Vítejte ve vědě na dosah, Václave.
Dobrý den.
Žralok malohlavý se může dožívat až 400 let. Chtěl byste vy sám se dožít 400 let?
Pokud by ten život byl ve zdraví a mohl by být plný aktivity, tak samozřejmě ten lidský život omezený na nějakých 70-80 let není až tak dlouhý, takže možná o nějaký ten rok bych se nebál si ho prodloužit.
Věděl byste, co máte dělat?
Určitě.
Vy jste se letos v srpnu vrátili z vaší expedice právě z Islandu, kde jste měli v plánu chytit jednoho žraloka. To se sice nepovedlo, ale možná je to dobře, že jste ho aspoň nevyrušili, ale vůbec to neznamená, že byste se vrátili znepořízenou z této expedice. Mohl byste popsat, co všechno jste si přinesli, ať už v rovině zážitkové, anebo třeba i věcné?
Bylo toho spousta. Asi nejdůležitější, si myslím, jsou spolupráce s místními vědci a s místními institucemi, ale přivezli jsme si i vzorek žraloka právě malohlavého k izolaci DNA a k analýze jeho sekvencí a v neposlední řadě také spoustu zážitků z tohoto výjimečného ostrova.
Je to pro vás jako vědce z Biofyzikálního ústavu obvyklá věc, že vyrážíte na expedici, kde v lodi tam obrážíte chladné vody kolem ostrova a snažíte se ulovit 400 let starou parybu?
Bylo to něco naprosto neobvyklého. My jsme takové laboratorní krysy, takže zkoumáme a jsme zavření vlastně v rámci Biofyzikálního ústavu Akademie věd v laboratoři a tam děláme svůj výzkum, ale díky vlastně nadaci Neuron jsme získali peníze na tuto expedici a protože o žraloku grónském se toho ví strašně málo, tak jsme byli podpořeni a byl to pro nás velký zážitek.
Vy jste vyráželi samozřejmě ve větším počtu na tu expedici. Mohl byste představit všechny členy týmu i jednotlivé role všech členů?
Určitě tak. Na expedici nás jelo celkem 5. Já jako vedoucí expedice, potom tam byli 3 členové z Ostravské univerzity, z Přírodovědecké fakulty, kteří tedy měli na starosti kolega Martin Barta zejména bioinformatickou analýzu dat a kolegové Jirka Červeň a Andrea Volná izolace nukleových kyselin RNA a DNA. A z Brna ještě jela kolegyně z fakulty chemické, Vysokého učeního technického Michala Dobrovolná. Ta vedla expediční deník a měla na starosti takové záznamy a přípravu veškerých akcí.
A jaká byla vaše role? Kromě toho, že jste byl kapitánem výpravy?
Takže já jsem to celé organizoval a měl jsem za úkol, teda kromě jiného jsem byl řidič výpravy a celé jsem to zaštiťoval a samozřejmě mým úkolem je potom zpracovat ty data, vytvořit na základě toho nějaké hypotézy, články a zjistit, vlastně prezentovat výsledky naší expedice.
A to je fáze, která nastává teď, je to tak?
Přesně tak.
Možná, než se úplně dostaneme k tomu, co všechno jste tam zjistili, tak si jenom udělejme představu, o jakém zvířeti se dneska bavíme. Žralok malohlavý dosahuje délky 2,5 metru až 6,4 metru a může mít hmotnost klidně až okolo 1000 kg. Je to docela velké zvíře. Dává přednost velmi chladným a hlubokým vodám, i proto je patrně pro vědce obtížné jej sledovat. Kdy vůbec věda odhalila, že jde o takové zvláštní zvíře, které má nějakou speciální vychytávku pro svou dlouhověkost a odolnost vůči nemocem?
Tak žralok grónský nebo žralok malohlavý je známý velmi dlouhou dobu. Byl dříve i komerčně loven na produkci vlastně oleje na svícení v Grónsku a na Islandu, ale ten lov skončil už v roce 1928. Poté tedy víceméně unikal vědě, až myslím přibližně před 10 lety jeden výzkumný tým zjistil právě analýzou několika jedinců, že se můžou dožívat velmi vysokého věku, 400 let, možná i více.
Jak jsme zmiňovali, tak on není zajímavý jenom tou svojí dlouhověkostí, ale i tou odolností vůči celé řadě neurodegenerativních onemocnění nebo rakovině. A celý život to zvíře prožije prakticky bez chorob, je to tak?
Samozřejmě taky má nějaké choroby, zejména choroby očí, ale jinak žije zdravý život a samozřejmě žraloci nemají žádné domoví důchodců, kam by odložili ty přestárlé žraloky, o které by se starali, musí žít stále aktivní život a být tedy aktivní i v pokročilém věku, který je pro nás naprosto nepředstavitelný.
Když bychom chtěli pojmenovat cíl toho vašeho projektu, vaší expedice, bylo by to odhalení dlouhověkosti nebo se zaměřujete na něco specifičtějšího, menšího, drobnějšího?
Myslím, že ten cíl je takhle nějak definovaný odhalení dlouhověkosti a chceme to vlastně zjistit z toho, jakou má DNA, jaký je genom tohoto žraloka a jaké geny tedy jsou důležité pro to, aby mohl žít takhle dlouho.
Jak to probíhá vlastně technicky? Vy patrně jste měli nějaké přístroje pro analýzu už sebou na místě? Nebo probíhá pak větší část, pak ještě v laboratořích nějakou dobu?
My tedy kromě genomu chceme analyzovat i proteom a transkriptom. K tomu teda zatím nedochází, zatím jsme od toho genomu, takže sebou jsme měli takovou malou polní laboratoř, aby jsme mohli vzorky nukleových kyselin izolovat hned na místě, ale samozřejmě větší část těch prací probíhá následně až zde v České republice.
Můžete ještě objasnit, co je proteom a transkriptom?
Samozřejmě. Proteom to je vlastně veškerá informace o tom, jaké proteiny se vyskytují v těle daného organismu. Potom máme ještě transkriptom, to je vlastně RNA, ribonukleová kyselina, která se vyskytuje, a genom, to je vlastně veškerá genetická informace. Samozřejmě těch informací v DNA je obrovská spousta a ne každá informace v té DNA se přepisuje do RNA a zase jenom část se přepisuje do proteinu. Hlavně je pro nás samozřejmě ten genom, ale důležité je i které ty části toho genomu jsou vlastně aktivní, takže s jistým přesahem do těch dalších částí.
Dá se popsat třeba už v tuhle chvíli, co žralok grónský má v rámci toho genomu nějak jinak, než třeba lidé, kteří se průměrně dožívají 70 až 80 let?
Zatím to úplně přesně nevíme. Jsme ve fázi, kdy jsme vlastně izolovali DNA, tu jsme tedy sekvenovali a teď máme asi 1 miliardu kousků úlomku DNA ze sekvenací, které se snažíme seřadit tak, aby dávaly smysl. Je to něco jako, když máte pucle, které je třeba z 500 dílků a máte tam obrázek, podle kterého to složíte. My máme teď asi tu 1 miliardu dílků, ale bohužel nemáme ten obrázek, podle kterého to složit. Takže ten proces najítí, jak to jde správně za sebou, nám zabere chvilku času. Nicméně už se nám podařilo rekonstruovat některé geny toho žraloka a to už je nějaká zajímavá informace. Jeden z nich je právě protein P53, jak jste mluvila o nádorech, tak ten právě je důležitý, brání vlastně vzniku nádoru.
A co je třeba zajímavého zatím, jak to má poskládané on, jak funguje jeho protein P53? Bych ho samozřejmě chtěla mít tak.
Protein P53 je velice konzervovaný. To znamená, že je velmi podobný u různých organismů a u tohoto žraloka je poměrně podobný lidskému proteinu P53, ale jsou tam samozřejmě různé změny. A jedna velmi zajímavá je v oblasti takzvaného L2 loopu, což je jeden kousek toho proteinu, který je důležitý pro vazbu na DNA. Takže patrně se nějakým způsobem váže jinak nebo efektivněji nebo naopak hůře, to zatím nevíme, to chceme testovat dále, na DNA a tím může pomáhat právě i jeho dlouhověkosti. Ale nebude to patrně jediná změna, kterou žralok má ve svém genomu, určitě jich bude mnohem více.
Když jste mluvil o skládání té komplikované skládačky, kdy nemáte výsledný obrázek, kterému se snažíte dostat, ale máte 1 miliardu kousků, to je konkrétně vaše práce, nebo tady ještě pracujete v týmu?
Pracujeme samozřejmě v týmu. Hlavní bioinformatickou část má na starosti Martin Bartas z Ostravské univerzity a také mé kolegyně Natália Bohalová a další, kteří se vlastně věnují tomu, aby jsme správně zanalyzovali tyto data.
Sekvenování genomu je ve vědě známé od 90. let, ale mohl byste, Václave, přesto připomenout, o co přesně jde?
Samozřejmě. Sekvenování je vlastně určení pořadí nukleotidů v genomu, tedy v DNA každého organismu. A k tomu, aby jsme zjistili tu sekvenci, jak vypadá, potřebujeme speciální metody, které byly právě vyvíjeny od 90. let a které nám umožní určit, jaké je to pořadí jednotlivých bází. Lidský genom byl sekvenován v roce 2001 a ten má 3 miliardy párů bází. Ale stejně v té době ještě tam byly určité mezery toho genomu, které se nepodařilo osekvenovat. Ty metody totiž nedokáží osekvenovat celou tu DNA v jednom kusu, ale zpravidla využívají toho, že sekvenační reakce osekvenuje nějaký kratší úsek a ty kratší úseky potom musíme dát dohromady tak, jak jdou za sebou v tom genomu.
Ten genom žraloka je podobný tomu lidskému nebo se nějak liší zásadně?
Řádově je asi podobný jako lidský genom, je patrně ještě o něco delší. Podobné druhy mají kolem 4 miliard párů bazí ve svém genomu.
Jak to, že je větší? Napadá mě jednoduchá logika, větší zvíře, větší genom, ale to asi nebude úplně.
Tak to úplně není. Samozřejmě ty genomy mají velmi různé velikosti. Bakterie mají genomy řádově milionů, ty vyšší organismy řádově miliardy párů bazí, ale například améba nebo některé rostliny mají genomy ještě třeba 10x i 100x větší než je genom člověka. Takže nezáleží na velikosti nebo filogenetickém postavení toho druhu, jak je velký genom. U některých genom se mohou rozmnožit takzvané repetitivní sekvence a ten genom se jakoby nafoukne a stane se mnohem větším.
Když si to představuju, jak velké množství dat musíte projít, abyste odhalili dlouhověkost žraloka Gronského, tak je to jako hledání jehly v kupce sena?
Dalo by se to k tomu přirovnat, ale samozřejmě na to máme různé bioinformatické nástroje, různé softwary, které nám v tom pomůžou.
Mají nějakou podobnou vychytávku pro dlouhověkost třeba i jiná zvířata, která se dožívají vysokého věku, jako například želvy nebo berliby gronské? Mohou mít něco podobného s žralokem gronským?
To mě přivádí vlastně k tomu, jak jsme přišli na tuto expedici. My jsme totiž zkoumali dlouhověkost různých organismů a zjistili jsme, že u různě krátkověkých nebo dlouhověkých organismů se liší právě ten protein P53, který jsem zmiňoval, že ta má různé sekvence a má jinou strukturu. Ale když jsme se podívali do databáze dlouhověkých organismů, tak jsme viděli, že ty organismy, které studujeme, jsou mnohem mladší než právě žralok grónský. Takže jsme pátrali v databázích, jestli je něco známo o jeho DNA, o jeho genomu, ale bohužel nebylo, tak nám nezbylo nic jiného, než vyjet na Island, pokusit se získat jeho vzorky a získat jeho genom.
Jak to, že je možné, že takhle unikátní zvíře stálo stranou vědeckého zájmu tak dlouho?
To samozřejmě úplně přesně nevíme. Když jsme byli na Islandu, tak vědci byli nadšení z naší myšlenky zkoumat genom tohoto žraloka. Celá řada týmu se tam věnuje velrybám nebo krylu, lovu ryb a podobným tématům, ale žádný z výzkumných týmů se ani na Islandu nevěnoval právě žraloku malohlavému, takže...
Je tam spoustu jiných zajímavých věcí.
Objektů.
Žralok musel počkat několik let. Naštěstí je to dlouhověké zvíře, takže se dočkali i ti, co čekají dlouho. Já jsem zmiňovala, že on žije ve studené vodě hluboko, ale sem tam jeho asi i rybáři uloví. Každopádně před vámi se skrýval pečlivě. Vám se nepodařilo ho chytit, abyste z jeho ploutve dostali kus tkáně, kterou byste mohli analyzovat. Přesto jste si ale přivezli nějaké vzorky. Jak se vám to povedlo?
Měli jsme takové štěstí v neštěstí. Právě před 14 dny tam uvízli náhodou žralok v nějaké rybářské síti, jako takzvaný bycatch, tedy náhodný odchyt. A získali jsme teda část jeho vzorku. Bohužel tedy nebyl čerstvý, takže se nehodí na analýzu RNA, ale pro naše analýzy genomu a DNA je vhodný a už máme tedy část jeho genomu osekvenovanou.
Stačí takovéto množství té tkáně nebo toho vzorku, nebo je potřeba pro nějaký širší obraz mít těch vzorků více z více druhů zvířat?
Ty metody sekvenace pokročily od těch 90. let tak, že vlastně i velice malé množství v řádu mikrogramů tkáně stačí k tomu, aby se ten genom osekvenoval. Ale samozřejmě k tomu, aby jsme získali transkriptom informaci o těch proteinech, tak budeme potřebovat ty čerstvé vzorky a nejlépe samozřejmě z různě starých jedinců, aby jsme zjistili, jestli se tam v průběhu věku něco dramaticky mění, jestli je tam nějaký protein, který právě brání senescenci a stárnutí buněk. Takže z tohoto hlediska samozřejmě budeme potřebovat určitě další vzorky.
Znamená to, že už teď plánujete nějaké další výpravy a že jste se nenechali odradit svým neúspěšným lovem? Nebo budete spolupracovat třeba s místními vědci?
Obě varianty jsou pravda. Jednak tedy spolupracujeme s místními vědci, takže kdyby náhodou došlo opět k nějakému náhodnému odchytu, tak doufáme, že získáme čerstvější vzorky a také plánujeme, že v rámci projektu vyjedeme buď to příští rok na jaře nebo na podzim na další výpravu, kdyby jsme se pokusili tedy získat více opět informací a více vzorků.
To, že stárneme, tak nějak sledujeme všichni postupně v zrcadlech nebo díky fotografiím, ale vlastně to, jak probíhá to buněčné stárnutí, asi o tom nemáme úplně přesnou představu, co se děje na úrovni buňky. Mohl byste nám to popsat, o co přesně jde?
Samozřejmě stárnutí je nedílná součást každého života a těch procesů je tam celá řada. Ten proces se nazývá senescence, neboli buněčné stárnutí, a dochází tam k tomu, že vlastně buňka ztrácí schopnost své regenerace a dalšího dělení. Těch mechanismů je tam celá řada, jedním z nich je třeba zkracování telomer. Po určitém počtu dělení té buňky ty telomery, tedy konce chromozomu lidské buňky, jsou tak krátké, že už neumožňují správné rozdělení té buňky a ta buňka de facto nějakým způsobem umírá. Další mechanismus je třeba vlastně poškození mitochondrií a energetického metabolismu buňky a těch mechanismů je celá řada.
Kdybychom přemýšleli o tom, co ovlivňuje dlouhověkost u živočichů, tedy i u člověka, tak co to je tedy? Jestli bychom našli nějaký recept pro dlouhověkost?
Samozřejmě z příkladu lidstva známe celou řadu oblastí, kde lidé žijí relativně dlouho, ať už je to v Japonsku, v určitých oblastech Francie. Ale stejně ten lidský život je limitovaný. Nejstarší člověk dokumentovaný se dožil, myslím, 124 let. A v porovnání tedy s životem žraloka je to několikanásobně méně. Takže tam musí být opravdu něco velmi speciálního. Ten žralok, on je výjimečný nejen mezi obratlovci, ale i mezi žraloky. Většina žraloků žije jenom 30 až 50 let a on žije 10x déle. Takže opravdu musí tam být nějaký speciální mechanismus, který bychom velmi, velmi rádi objevili.
Já jsem zmiňovala, že on žije v hloubkách, hýbe se pomalu. Možná, abychom si to představili, tak když je ve sprintu, tak je pořád pomalejší třeba než tuleň. Takže taková představa dravého žraloka, který útočí a rychle plave, tak tady vůbec nefunguje. Co tedy takové zvíře zvládne ulovit? Nějakého spícího tuleně nebo co?
Předpokládá se, že zejména se živí mršinami, že je to vlastně takový čistič v oceánu. V jeho žaludku bylo objevena celá řada nejrůznějších věcí, kostí, takže patrně schopen i nějaké rychlejší akce, ale hlavní těžiště jeho potravy by měly být mršiny.
Vy jste zmiňoval, že ještě do minulého století, do 20. 30. let minulého století se na Islandu žralok malohlavý lovil. A jeho maso se objevovalo i na stole jako taková speciální pochoutka. Já když se snažím představit, jak asi chutná 200, 300, 400 let staré maso, tak v této oblasti moje gastrofantazie má velké limity. Máte vy představu?
Žralok grónský, neboli hakarl, tak jak se prodává jako pochoutka, pořád ještě na Islandu je k dostání. Ovšem, není to čerstvý žralok. Maso z čerstvého žraloka grónského je jedovaté. Takže musí být toto maso fermentováno po dobu asi 4 až 5 týdnů a potom se 4 až 5 měsíců suší a pak teprve je připraveno ke konzumaci. My jsme tedy dostali i ochutnat, ale že by to bylo něco extra speciálního, výborného, to bych neřekl. Dostali jsme k tomu i místní slivovici v podstatě, jmenuje se Černá kočka a bylo potřeba to maso hned zapít, aby se člověku neudělalo špatně.
To maso je jedovaté, čím to je? Nebo co se do něj vylučuje?
Ten žral grónský má relativně malé ledviny a močovina částečně a její produkty se ukládají právě do tohoto masa a proto je vlastně nestravitelné a způsobuje zvracení. Je třeba, aby tedy to maso bylo fermentováno. Údajně se tvrdí, že přišli na ten způsob úpravy toho masa náhodou, že prostě zakopali žraloka někde na pláži a po několika měsících zjistili, že už to maso není jedovaté a od té doby je tedy v Grónsku tradice, že pokud se uloví tento žralok, tak na několika místech připravují toto maso jako specialitu právě tím procesem fermentace a sušení.
Existují nějaké příběhy o žraloku malohlavém, nevíte? Nezdíleli s vámi vědci třeba při té vaší expedici?
Určitě spousta příběhů v Grónsku a nebo na Islandu o něm existuje. Když jsme přijeli do našeho prvního ubytování, tak místní Islanďan tedy nám říkal, jak v mládí pozřel toto maso a několik týdnů poté zvracel a poté nám je nabídl tedy, takže nás lehce vystrašil. Samozřejmě Island je velmi zajímavá země plná elfů a skřítků, takže předpokládám, že i žraloci tam mají v místních pověstech nějaké místo. Naší oblastí byl výzkum toho genomu, takže tak dále jsme zatím nepátrali, ale je to zajímavý námět.
Třeba by vám to pomohlo objasnit nějaké věci ve vaší skládačce. Než se úplně rozloučíme, tak jaké úkoly máte teď před sebou ještě úplně aktuálně? Třeba čemu konkrétně se v rámci té skládačky budete věnovat?
Aktuálně se věnujeme rekonstrukci vlastně jednotlivých těch genů, které jsme našli v genomu žraloka. Máme rekonstruovaný právě ten protein P53 a rekonstruujeme další, které jsou zejména významné právě v dlouhověkosti a při stárnutí buněk.
Tak přeji hodně zdaru ve vaší skládačce.
Děkuji moc.
Ať se podaří genom žraloka malohlavého rozluštit do posledního kousku.
Děkuji.
Hostem Vědy na dosah byl Václav Brázda z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. A my jsme dnešní epizodu nahrávali v CERGEI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. A pěkný poslech dalších epizod našeho podcastu vám přeje Jitka Kostelníková.